Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобных Марка и Иоанна.
Сегодня, 11 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους μοναχούς Μάρκο και Ιωνά.
Они почитаются как родоначальники Псково-Печерского монастыря. Марк был отшельником. Он одним из первых поселился под Псковом в пещере при ручье Каменце в XIV веке. Иона жил в следующем столетии, служил священником в Юрьеве, нынешнем Тарту. Когда город захватили немецкие рыцари, православных стали преследовать. Иона перебрался в Псков. Он принял монашество и основал обитель в 50 километрах от города. Псково-Печерский монастырь стал оплотом православия на рубеже с католической Ливонией.
Тус тимонос прогонос тис монис ту Псков-Печерск. О Маркос ήταν ερημίτης. Ήταν ένας από τους πρώτους που κατοίκησε κοντά στο Псков σε μια σπηλιά δίπλα στο ρέμα Κάμενετς τον 14ο αιώνα. Ο Ιωνάς έζησε τον επόμενο αιώνα, υπηρετώντας ως ιερέας στο Γιούργεφ, το σημερινό Τάρτου. Όταν η πόλη καταλήφθηκε από Γερμανούς υπότες, οι Ορθόδοξοι διώχθηκαν. Ο Ιωνάς μετακόμισε στο Ψκόφ, πήρε τους μοναχικούς όρκους και ίδρυσε ένα μοναστήρι 50 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Η μονή Ψκόφ-Πετσέρσκ έγινε προπύργιο της Ορθοδοξίας στα σύνορα με την καθολική Λιβόνια.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, День памяти священномученика Марка. Святой был епископом в сирийском городе Рифусии в IV веке. Он прославился борьбой с идолопоклонством. Движимый любовью к Богу, святитель разрушил языческое капище и построил на его месте христианскую церковь. Вскоре к власти пришел император Юлиан Отступник. Он начал возрождать язычество и преследовать христиан. Престарелый епископ скрылся от гонителей, но вскоре узнал, что людей жестоко пытают, разыскивая его. Тогда он добровольно предал себя в руки палачей. Старца жестоко мучили, заставляя отречься от Христа. Но он молился и как будто не замечал боли. Жители города, видя несокрушимую твердость святителя, добились свободы для него. Позже многие из них, под влиянием проповеди священномученика Марка, обратились ко Христу.
Επίσης σήμερα το Ιουλιανό ημερολόγιο τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρα Μάρκου. Ο Άγιος ήταν επίσκοπος στην Συριακή πόλη Αρεθούσα τον 4ο αιώνα. Έγινε διάσημος για τον αγώνα του κατά της ειδωλολατρείας. Συγκινημένος από την αγάπη του για τον Θεό, ο Άγιος κατέστρεψε έναν ειδωλολατρικό ναό και έκτισε στην θέση του μια χριστιανική εκκλησία. Σύντομα ο αυτοκράτορος Ιουλιανός ο Αποστάτης ήρθε στην εξουσία. Άρχισε να αναπτύσσει τον παγανισμό και να διώκει τους χριστιανούς. Ο ηλικιωμένος επίσκοπος κρύφτηκε από τους διώκτες του, αλλά σύντομα έμαθε ότι άλλοι άνθρωποι βασανίζονταν βάναυσα με σκοπό να βρουν τον ίδιο. Τότε παραδόθηκε και ο θελός στους βασανιστές. Ο γέροντας βασανίστηκε βάναυσα και πιέστηκε να αρνηθεί τον Χριστό, αλλά προσεύχονταν και έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται τον πόνο. Οι κάτοικοι της πόλης, βλέποντας την ανυποχώρητη στοικότητα του Αγίου, ζήτησαν την ελευθερία του. Αργότερα πολλοί από αυτούς στράφηκαν προς τον Χριστό υπό την επίδραση των κηρυγμάτων του Αγίου Μάρτυρα Μάρκου.
По Григорианскому календарю, сегодня, 11 апреля, церковь молитвенно вспоминает священномученика Антипу. Святой жил в первом веке. Он был учеником апостола Иоанна Богослова. Христиане Пергама, города в Малой Азии на территории современной Турции, выбрали Антипу своим епископом. Когда император Нерон начал преследовать верующих во Христа, святителя схватили и бросили внутрь раскаленного медного вала в языческом храме. Священномученик молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Апостол Иоанн Богослов упомянул о стойкости епископа Антипы в своей книге Откровения. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Антипа, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 11 Απριλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Αντίπα. Ο Άγιος έζησε τον 1ο αιώνα. Ήταν μαθητής του Απόστολου Ιωάννη του Ευαγγελιστή. Οι χριστιανοί της Περγάμου, μιας πόλης στην Μικρά Ασία, στην σημερινή Τουρκία, επέλεξαν τον Αντίπα για επίσκοπό τους. Όταν ο αυτοκράτορας Νέρον άρχισε να διώκει τους πιστούς του Χριστού, ο Άγιος συνελήφθη και ρίχτηκε μέσα σε ένα πειρακτωμένο χάλκινο βόδι, σε έναν ειδωλολατρικό ναό. Ο Άγιος Μάρτυρας προσευχήθηκε στον Θεό, ζητώντας τον να δεχτεί την ψυχή του και να ενισχύσει την πίστη των χριστιανών. Ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρθηκε στην καρτερία του Επισκόπου Αντίπα στο βιβλίο του Αποκάλυψη. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάρτυρα Αντίπα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 4 главы послания апостола Павла к филиппийцам, стихи с 4 по 9. Давайте его послушаем. Яша, что микрофона у анаплеротиш, катагитиш, тиш теологикиш академиштиш мошхаш и леш андуниш болишев. Тим пражмени кирякиш тиш ортодокшиш и клишиеш, кататидьерки тиш сиеш литургиеш, деваштике ена апошпажма по то тетрот кефалио тиш эпистулиш то апостолу Павлу, προς Φιλιππισίους, στίχοι 4 έως 9, ας το ακούσουμε.
Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами.
Хэрете пандоте ме тин агиен ке плусиен харан, по диди о Кириос. Палин θα πω, хэрете. Η επιοίκειά σας, η υποχωρητικότης και η ανεξικακία σας ας γίνει γνωστή και ας διδάξει όλους τους ανθρώπους, πιστούς και άπιστους. Ο Κύριος είναι κοντά. Έρχεται δια να αποδώσει στον καθένα, κατά τα έργα του. Μην αφήνετε καθόλου τον εαυτόν σας να καταληφθεί από γονιώδης μερίμνας και φροντίδας, αλλά δια κάθε τι που σας χρειάζεται, ή δια κάθε δυσκολίαν που παρουσιάζεται εμπρός σας. Κάμνετε γνωστά τα αιτήματά σας των Θεών, δια της προσευχής και της δεήσεως, οι οποίοι πρέπει να συνοδεύονται πάντοτε με έκφραση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας δια τα υλικά και πνευματικά αγαθά που μας δίδει ο Θεός. Και η ειρήνη που χαρίζει ο Θεός στους ανθρώπους Του και η οποίαν κάθο τελεία και υπερφυσική ξεπερνάει κάθε νουν ανθρώπων και αγγέλων. Θα φρουρήσει τα σκαρδία σας, τα φρονήματα και τα σκέψη σας δια του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθινά, όσα είναι τίμια και σεβαστά, όσα είναι δίκαια ενώπιον του Θεού, όσα είναι αμόλυντα και καθαρά, όσα είναι αγαπητά και ευάρεστα στον Θεόν και τους ανθρώπους, όσα έχουν και δίδουν καλήν φήμην και υπόληψην, κάθε αρετήν και κάθε τι το άξιον επένου, αυτά και μόνα να συλλογίζεστε. Αυτά που εμάθατε και παρελάβατε και έχετε ακούσει από την προφορική μου διδασκαλία και αυτά που είδατε εις την όλην μου ζωήν και συμπεριφοράν, αυτά να πράτετε. Και ο Θεός, ο Θησαυρός και ο Χορηγός της Ειρήνης θα είναι μαζί σας.
Прозвучавшее чтение начинается с вдохновляющих, наполненных духовным оптимизмом слов апостола Павла. Радуйтесь всегда о Господе, еще говорю, радуйтесь. Как вы думаете, находясь в каких условиях, Павел эти строки написал? В римской тюрьме, где святой оказался по ложному навету иудейских вождей. Интересная историческая деталь, не правда ли? Но она ярко подсвечивает личностные характеристики апостола. То нагнужма апо архиже мета эмбевжме налогия ту апостолу Павлу гемата пнеметики акшио докшия хелете эн кирио пантоте хеголего хелете шепьёш синтикиш номижете оти опалуш эграпше автоталогия шемие ромаики филаки опо агиош категорисики псевдош апо туш иудеюш игетеш ине мие идефоруша истолики лептомелия эче денине. Αλλά φωτίζει έντονα τα προσωπικά χαρακτηριστικά του Αποστόλου. Святой Павел был убежден, что человек имеет право что-либо проповедовать только тогда, когда он на собственном опыте пережил те или иные вещи. Апостол прекрасно понимал, как опасны лицемерие в деле проповеди. Если ты сам не можешь понести подвига веры, как ты можешь призвать к нему других? Вагиош Павлу Шитен Пепежменуш от ена атома ихе, то декеума на киликши кати моно ан ихе апопрото хелетин эмбелие оришменон прагматон. У апостола ж гнори же калатон кинтенотиш и покришие что килихма, анзен боришна андекшиш, то каторсама тиш пиштиш, пош боришна калешиш туш алуше авто. Апостол в посланиях, предшествовавших письму к христианам города Филиппы, подчеркивал значение духовной радости как признака присутствия благодати Божией в жизни христианина. И вот наступил момент на собственном примере подтвердить правдивость написанных однажды слов. Конечно же, Павлу было в тюрьме не сладко, но он не отчаивался. Павел и себе не давал опускать рук, и учеников своих подбадривал. «Что напиштели то про Егисике, ты же пиштели, что просто уж христиану, что ж полишту Филиппу, апостол тонише тиш машие тиш пневматикиш хараш ош эндекши тиш парусиеш тиш харис ту Θεού штин жоиш енош христианού. Ихе эрθи и стигми на эпивевеуши тин алиθια тон ошен ихен γραφτί капоте. Фешика ο Павлος пелеше δύσκολες стигмес στη φυλακή, αλλά δεν απελπίστηκε. Ο Павлος δεν εγκατέλειψε τον εαυτό του, ούτε ενθάρρυνε τους μαθητές του. Вот что он пишет далее в послании к филиппийцам. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Апостол призывает читателей прекратить бояться. Истинная вера приносит в жизнь человека мир и спокойствие, ведь христианин понимает, что все по большому счету зависит только от Бога. О Павлуш, Συνεχίζει να γράφει στην επιστολή του προς τους Φιλιππησίους. Μην αγχώνεστε για τίποτε, αλλά πάντοτε με προσευχή και δύση να ανοίγετε τις επιθυμίες σας στον Θεό με ευχαριστία και η ειρήνη του Θεού, η οποία υπερβαίνει κάθε νόηση, θα φυλάξει τις καρδιές και τα μυαλά σας εν Χριστού Ιησού. Ο Απόστολος προτρέπει τους αναγνώστες να σταματήσουν να φοβούνται. Η αληθινή πίστη φέρνει ειρήνη και ηρεμία στη ζωή του ανθρώπου. Εξάλλου ο χριστιανός κατανοεί ότι τα πάντα στη μεγάλη εικόνα εξαρτώνται αποκλειστικά από τον Κύριο. Апостол не призывает нас к какому-то фатализму. Вовсе нет. Речь, наоборот, идет об очень активной жизненной позиции. Необходимо искренне следовать заповеди Божьей, оставив то, что от нас никак не зависит, на попечение Господне. Это ровно та самая мысль, что блестяще в свое время выразил русский поэт Василий Жуковский. «Спите, Бог не спит за нас. Мы действительно не способны контролировать многие вещи в нашей жизни. Вот слова и поступки находятся в зоне человеческой ответственности. Поэтому необходимо заботиться о чистоте совести, а остальное поручить Богу». Ο Απόστολος δεν μας καλεί σε μυρολατρία, όχι, δεν μας καλεί. Αντίθετα, θα πρέπει να έχουμε μια πολύ ενεργητική προσέγγιση της ζωής. Πρέπει να ακολουθούμε με ειλικρίνεια την εντολή του Θεού και να αφήνουμε τα πράγματα που δεν ελέγχονται από εμάς στην φροντίδα του Κυρίου. Αυτή είναι ακριβώς η ίδια σκέψη που εξέφρασε λαμπρά στην εποχή του ο Ρώσος ποιητής Βασίλη Ζωκόφσκι. «Κοιμής ο Θεός δεν κοιμάται για μας. Εμείς πράγματι δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, αλλά τα λόγια και οι πράξεις ανήκουν στη σφαίρια της ανθρώπινης ευθύνης. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να φροντίζουμε για μια καθαρή συνείδηση και να αφήνουμε τα υπόλοιπα στον Θεό». Апостол Павел просит и современных ему читателей, и нас с вами, помышлять только о том, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала. Корни наших слов и поступков лежат в области мысли. Если мы научимся думать о верных, правильных, светлых вещах и соотносить мысли с заповедью Божией, то оставим минимальное пространство для греха, ему просто не на чем будет паразитировать. Ο Απόστολος Παύλος ζητά τόσο από τους σύγχρονους αναγνώστες του όσο και από εσάς και από εμένα να σκεφτόμαστε μόνο ότι είναι αληθινό, τίμιο, δίκαιο, αγνό, ευγενικό, έντιμο, μόνο ενάρετο και αξιέπαινο. Οι ρίζες των λόγων και των πράξεων μας βρίσκονται στην σφαίρα της σκέψης. Αν μάθουμε να σκεφτόμαστε τα σωστά, τα πρέποντα, τα φωτεινά πράγματα και να συσχετίζουμε τις σκέψεις μας με τις εντολές του Θεού, θα αφήσουμε ελάχιστο περιθώριο για αμαρτία, απλώς δεν θα μείνει τίποτα για να παρασυρθεί πάνω της. Завершается прозвучавшее чтение такими словами апостола: «Чему вы научились, что приняли и слышали, видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Исполнение заповеди любви к Господу и людям позволяет Богу присутствовать в нашей жизни, а там, где Бог, там мир, радость, успокоение. Будем же исполнять завет апостола Павла и через это познаем, в чем состоит истинное счастье бытия. То анахнушма, ола клероните металогия ту апостолу, оти мацете, оти акушате, ке идете ше мена, на то канете, ке о Theos tis ilinis θα είναι μαζί σας, ή εκπλήρωσε τις εντολές της αγάπης προς τον Κύριο και τους ανθρώπους επιτρέπει στον Θεό να είναι παρόν στη ζωή μας. Και όπου είναι ο Θεός υπάρχει ειρήνη, χαρά και γαλήνη. Ας εκπληρώσουμε τη Διαθήκη του Αποστόλου Παύλου και μέσω αυτής θα μάθουμε ποια είναι η αληθινή ευτυχία της ύπαρξης.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Σαρλ και Ιβόνα Ντεγκόλ.
Σαρλ και Ιβόνα Ντεγκόλ прожили вместе полвека. Их брак не был безоблачным. Скорее, он напоминал испытание на прочность. Ивонна делила с мужем все тяготы, которые выпадают на долю больших военных и политиков. А грозный Деголь, которого боялись министры многих стран, дома был неисправимым романтиком. Ивонна ценила это в супруге больше всего. Шарль с юности хотел жениться на девушке из хорошей семьи. Желание сбылось в 1921 году. Деголь познакомился с Ивонной Ван Дру. Мадмуазель так понравилась Шарлю, что он пригласил ее на бал выпускников своей военной школы. Отказать герою, который дрался на Первой мировой, был ранен, захвачен в плен и 5 раз пытался бежать, Ивонна не могла. До их встречи она говорила, что никогда не выйдет замуж за военного. После праздника сказала родным: «Мне с ним не было скучно». А через несколько дней заявила: «Я выйду только за него». И вскоре для Шарля и Ивонны уже играли свадебный марш.
О Шарль και η Ιβόνα Ντεγκόλ είχαν ζήσει μαζί για 50 χρόνια. Ο γάμος τους δεν ήταν πολύ απλός. Θύμιζε μια σειρά δοκιμασιών. Η Ιβόνα στήριζε τον άντρα της σε όλες τις δυσκολίες, τις οποίες περνούσε ο μεγάλος στρατιωτικός και πολιτικός. Ο αυστηρός Ντεγκόλ, τον οποίο φοβόταν οι υπουργοί πολλών χωρών, στο σπίτι μεταμορφωνόταν σε έναν ρομαντικό άνθρωπο. Και η Ιβόνα
Αυτό το εκτιμούσε πολύ στο σύζυγό της. Ο Σαρλ από τα νιάτα του ήθελε να παντρευτεί μια κοπέλα από μια καλή οικογένεια. Και το όνειρό του πραγματοποιήθηκε το 1921. Ο Ντεγκόλ γνωρίστηκε με την Ιβόνα Βαντρού. Η νεαρή κοπέλα άρεσε πολύ στον Σαρλ και αυτός την προσκάλεσε στην γιορτή των τελειόφυτων της σχολής του. Η Ιβόνα δεν μπόρεσε να αρνηθεί στον ήρωα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τον οποίο αυτός τραυματίστηκε, βρέθηκε αιχμάλωτος και 5 φορές κατέβαλε προσπάθεια να γλιτώσει. Πριν τη συνάντησή τους, αυτή έλεγε πως ποτέ δεν θα παντρευτεί κανένα στρατιωτικό. Όμως μετά την γιορτή αυτή, είπε στους δικούς της: «Δεν βαριόμουν μαζί του». Και μερικές ημέρες αργότερα, αυτή δήλωσε: «Θα παντρευτώ μόνο αυτόν». Και πολύ σύντομα, αυτοί παντρεύτηκαν.
Медовый месяц молодожены провели в Италии, а вернувшись в Париж, стали ждать появления своего первенца. Шарль учился в высшей военной школе и, конечно, мечтал о мальчике. Так и случилось. У супругов родился сын, а спустя 3 года появилась дочь. Шарль оказался примерным семьянином и отчаянным трудоголиком. Даже на отдыхе его любимым занятием была работа. Жена относилась к этому с пониманием. И каждый раз, собираясь в поездку, укладывала в один чемодан вещи мужа, а в другой – его книги.
Οι νεόνυμφοι πήγανε ταξίδι στην Ιταλία και όταν επέστρεψαν στο Παρίσι, η κοπέλα ήταν έγκυος. Ο Σαρλ σπούδαζε στην ανώτατη στρατιωτική σχολή και ονειρευόταν για ένα αγόρι. Έτσι και έγινε. Στην οικογένεια γεννήθηκε ένας γιος και 3 χρόνια αργότερα γεννήθηκε η κόρη τους. Ο Σαρλ ήταν καλός πατέρας και πολύ φίλεργος άνθρωπος. Όταν αυτή ξεκουραζόταν οικογενειακός, αυτός πάντα δούλευε. Η γυναίκα είχε θετική στάση απέναντι σε αυτό και κάθε φορά, φτιάχνοντας τις βαλίτσες του, στην μία έβαζε τα πράγματά του και στην άλλη τα βιβλία του.
В первый день нового 1928 года Ивонна родила дочь Анну, но радость сменилась горем. Девочка страдала умственной отсталостью. Ивонна была готова отказаться от всего на свете, лишь бы облегчить страдания дочери. А Деголь часто превращался в сиделку, чтобы дать хоть немного отдохнуть жене, и срывался с маневров домой всего на одну ночь только для того, чтобы спеть Анне колыбельную. Своему духовному отцу Шарль сказал: «Для меня и моей жены это большое испытание. Но Анна одновременно моя радость и моя сила, она милость Божья в моей жизни. Она поддерживает во мне необходимость подчинения воле Бога». Дочь прожила 20 лет. После ее смерти Ивонна основала фонд помощи больным детям.
Στις 1 Ιανουαρίου του 1928 η Ιβόνα γέννησε μία κόρη, την Άννα. Όμως το κορίτσι γεννήθηκε με νοητική καθυστέρηση. Η Ιβόνα προσπαθούσε με διάφορους τρόπους να βοηθήσει την κόρη της. Ο Ντεγκόλ βρισκόταν κοντά στο κορίτσι τις νύχτες για να παρέχει στην γυναίκα του τη δυνατότητα να ξεκουράζεται λίγο. Και αυτός πήγαινε στο σπίτι από τις στρατιωτικές ασκήσεις για να τραγουδήσει στην κόρη του πριν κοιμηθεί. Στον πνευματικό του, ο Σαρλ έλεγε το εξής: «Για μένα και για την γυναίκα μου, αυτό αποτελεί μεγάλη δοκιμασία. Όμως η Άννα ταυτόχρονα είναι μεγάλη χαρά και δύναμη για μένα. Αυτό είναι το έλεος του Θεού στην ζωή μου. Αυτή στηρίζει την ανάγκη της υποταγής στην βούληση του Θεού». Η κόρη τους πέθανε στην ηλικία των 20 ετών. Μετά τον θάνατό της, η Ιβόνα ίδρυσε το Ταμείο της Παροχής Βοήθειας στα ασθενή παιδιά.
Драма, которую пережили супруги, сблизила их еще больше. Умевший принимать жесткие решения на службе, в семье Деголь был нежнейшим отцом и мужем. Письма к жене всегда начинались словами: «Моя дорогая, милая Ивоннушка». Называть иначе женщину, которая не доставала ему даже до плеча, Шарль не мог. И мучился от того, что взваливает на нее трудности, которые посылаются лично ему. Так, когда началась Вторая мировая война, и Деголь, вставший на борьбу за свободу Франции, был вынужден уехать в Лондон, Ивонна не задавала вопросов. Получив письмо, в котором Шарль просил ее немедленно приехать, она, не жалуясь на судьбу, отправилась с сыном и дочерью в порт. Надежды на отплытие не было никакой, но им удалось сесть на последнее судно, отплывающее в Англию.
То драма της ζωής τους έκανε τους συζύγους ακόμη πιο δεμένους πνευματικά. Ο Деголь, ο οποίος στην δουλειά του συνεχώς έπαιρνε δύσκολες αποφάσεις, στην οικογένεια μεταμορφωνόταν σε έναν τρυφερό πατέρα και σύζυγο. Κάθε γράμμα του προς την γυναίκα του άρχιζε με τα εξής λόγια: «Αγαπητή μου Ιβανούλα». Αυτός δεν μπορούσε να την λέει αλλιώς επειδή αυτήν είχε μικρό ανάστημα και κάθε φορά στεναχωριόταν όταν αυτήν ήταν αναγκασμένη να περνάει τις δυσκολίες, τις οποίες αφορούν μόνο αυτόν. Έτσι, όταν άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Ντεγκόλ έπρεπε να πάει στο Λονδίνο, Η Ιβώνα δεν υπέβαλε ερωτήσεις. Έχοντας πάρει το γράμμα στο οποίο ο Ντεγκόλ της παρακάλεσε να έρθει, αυτή πήρε τα παιδιά τους και πήγε αμέσως στο λιμάνι. Δεν υπήρχε ελπίδα να προλάβουν, αλλά τελικά πρόλαβαν και ξεκίνησαν προς την Αγγλία.
Не жаловалась Ивона и в тот день, когда сидела вместе с мужем в автомобиле, который обстреляли боевики. Как Деголли выжили, осталось загадкой. Вся машина оказалась прошитой пулями. И снова Шарль не услышал от жены ни слова упрека. Да и как упрекать человека, на жизнь которого покушались 31 раз, и здоровье которого ей было важнее всего? Имение Деголли располагалось недалеко от Парижа. После войны оно оказалось разрушенным. Ивона организовала восстановление дома ничуть не хуже, чем генерал Деголь восстановление всей Франции. Это имение стало для супругов любимым. Здесь они старели, здесь растили внуков. Семейная жизнь Деголей никогда не была предметом для сплетен и пристального внимания журналистов. О личной жизни четы известно очень немного. Но одно французы говорили всегда. Если бы не Ивона, не быть Деголю генералом и президентом.
Η Ιβώνα δεν παραπονιόταν και την ημέρα όταν κάθονταν μαζί με τον άντρα της στο αυτοκίνητο στο οποίο πυροβολούσαν. Όμως αυτοί επιβίωσαν και πάλι ο Ντεγκόλ δεν άκουσε ούτε μία αρνητική λέξη από αυτήν. Και πώς μπορούσε να τον κατακρίνει τον άνθρωπο τον οποίο προσπάθησαν να δολοφονήσουν 31 φορές. Η έπαυλη των Ντεγκόλ βρίσκεται στα προάστια του Παρισιού. Καταστράφηκε κατά τον πόλεμο. Την αποκατάσταση της έπαυλής τους η Ιβώνα έκανε εξίσου καλά. Όπως έκανε ο άντρας της την αποκατάσταση όλης της Γαλλίας. Αυτή η έπαυλη έγινε αγαπημένη για τους συζύγους. Εκεί υποδέχθηκαν τα γερατιά τους και μεγάλωναν τα εγγόνια τους. Η οικογενειακή ζωή των Ντεγκόλ ποτέ δεν αποτελούσε αντικείμενο προσοχής για τους δημοσιογράφους. Για την προσωπική ζωή της οικογένειας δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Μόνο ένα πράγμα. Οι Γάλλοι έλεγαν πάντα. Εάν ο Ντεγκόλ δεν είχε συναντήσει την Ιβώνα, δεν θα ήταν στρατηγός και πρόεδρος.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων.
Ένα μίκβα από την εποχή του Ιησού Χριστού στο Έιν Κερέμ.
Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Этими словами Архангел Гавриил приветствовал Деву Марию, возвещая ей о том, что вскоре она станет непорочной матерью Спасителя. Чтобы уверить юную отроковицу, что у Бога не остается бессильным никакое слово, он поведал, что ее родственница Елизавета, жена священника Захарии, которая считалась бесплодной и была уже в преклонных годах, шестой месяц носит под сердцем дитя.
«Хэре влогимэни, о Кириос ине мази сю». Με αυτά τα λόγια, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ χαιρέτησε την Παρθένο Μαρία, ανακοινώντας της ότι σύντομα θα γινόταν η άμωμη μητέρα του Σωτήρος. Για να τη διαβεβαιώσει ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι ανίσχυρος, της είπε ότι η συγγενής της Ελισάβετ, η σύζυγος του ιερέα Ζαχαρία, η οποία θεωρούνταν στήρα και βρισκόταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, και οφορούσε ένα παιδί κάτω από την καρδιά της 6 μήνες.
Приняв благовестие, Божия Матерь поспешила навестить Елизавету. Евангелист Лука отмечает, что та жила в городе Иудином, в Нагорной стране. Где именно находилось селение, в котором произошла удивительная встреча двух святых, обремененных драгоценными ношами, Богородицы Марии и матери Иоанна Крестителя Елизаветы? С документальной точностью ответить на этот вопрос не представляется возможным. На многие километры к юго-западу от Иерусалима простиралась земля, принадлежавшая колену Иудину, то есть племени израильского народа, ведущему свое начало от Иуды, четвертого сына библейского патриарха Иакова. Немало размещалось там городков и поселков, и в каждом из них мог находиться дом священника Захарии.
Αφού έλαβε τα καλά νέα, η Παναγία μας έσπευσε να επισκεφθεί την Ελισάβετ. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι ζούσε σε μια πόλη στην ερηνή χώρα του Ιούδα. Πού ακριβώς ήταν το χωριό όπου έλαβε χώρα η εκπληκτική συνάντηση των δύο Αγίων, που ήταν φορτωμένες με πολύτιμα βάρη, της Παναγίας μας της Μαρίας και της μητέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, της Ελισάβετ, δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί αυτό το ερώτημα με τεκμηριωμένη ακρίβεια. Η γη της φυλής του Ιούδα, δηλαδή της φυλής των Ισραηλιτών, που κατάγεται από τον Ιούδα, τον τέταρτο ιό του βιβλικού Πατριάρχη Ιακώβ, εκτείνονταν για πολλά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Εκεί βρισκόταν πολλές πόλεις και χωριά, και το καθένα από αυτά μπορεί να ήταν το σπίτι του ιερέα Ζαχαρία.
В разное время высказывались предположения, что упомянутый апостолом Лукой град Иудин – это Бет-Захария, что неподалеку от Вифлеема, или селение Уута, рядом с Хевроном. И все же главной оставалась историческая версия, что город, в котором жили Захария и Елизавета, стоял на том месте, где нынче расположен поселок Эйн-Керем. С 1948 года он стал считаться одним из районов Иерусалима.
Κατά καιρούς είχε διατυπωθεί η άποψη ότι η πόλη του Ιούδα, που αναφέρει ο Απόστολος Λουκάς, ήταν η Βιθ Ζεχαρία, κοντά στη Βιθλέμ, ή το χωριό Ιούτα, κοντά στη Χεβρώνα. Η επικρατέστερη ιστορική θεωρία είναι ότι η πόλη αυτή ήταν εκεί όπου ζούσαν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, στο σημερινό χωριό Έιν Κερέμ. Από το 1948 αποτελεί τμήμα της συνοικίας της Ιερουσαλήμ.
В Эйн-Кереме можно увидеть родник, из которого набирала воду Богородица, живя в гостях у Елизаветы, и пещеру, где родился Иоанн Креститель. Однако до недавнего времени эти факты опирались исключительно на церковные предания. Археологам не удавалось найти никаких документальных подтверждений того, что в евангельские времена в этих местах находилось иудейское поселение. И лишь в 2015 году в одном из старых жилых домов Эйн-Керема под фундаментом была обнаружена древняя миква. Специалист Израильского управления древностей, окружной археолог Иерусалима Амит Рам, назвал эту находку ценнейшим историческим открытием.
Στο Эйн-Керем υπάρχει μια πηγή, από την οποία έπαιρνε νερό η Παναγία, όταν επισκεπτόταν την Ελισάβετ και μια σπηλιά στην οποία γεννήθηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Μέχρι πρόσφατα, ωστόσο, τα γεγονότα αυτά βασίζονταν αποκλειστικά στην εκκλησιαστική παράδοση. Οι αρχαιολόγοι δεν μπόρεσαν να βρουν καμία τεκμηριωμένη απόδειξη ότι υπήρχε εβραϊκή εγκατάσταση σε αυτά τα μέρη κατά τους Ευαγγελικούς χρόνους. Μόλις το 2015 ανακαλύφθηκε ένα αρχαίο μίκβα σε μία από τις παλιές κατοικίες του Έιν Κερέμ κάτω από τα θεμέλια. Ο ειδικός της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ και περιφερειακός αρχαιολόγος της Ιερουσαλήμ, Αμίτ Αραμ, χαρακτήρισε το έβριμα ως την πιο πολύτιμη ιστορική ανακάλυψη.
Μίκβε ου μαγάρ μάιμ μειουχάδ χαμειουάδ λεραχατσά.
Μίκβα, особый водный резервуар, предназначенный для совершения омовения, одного из религиозных ритуалов, которые предписывал Ветхий Завет иудеям, исповедующим единого Бога. В библейских книгах Левит и Числа излагалось, что всякий осквернившийся должен омыть тело водой. Погружение в воду практиковалось также как средство очищения, необходимого накануне субботней или праздничной молитвы в храме. В эпоху Второго Иерусалимского храма, который был построен в начале VI века до Рождества Христова, а разрушен в 70-м году после рождения Спасителя, в еврейской культуре сложилась традиция устраивать миквы повсеместно как в общественных местах, так и в частных домах. Еврейский историк I века Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» пишет, что многочисленные паломники подвергались обязанности погружаться в микву перед посещением территории храма.
То миква – είναι μια ειδική δεξαμενή νερού που έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση πλήσεων, μία από τις θρησκευτικές θελετουργίες που προέβλεπε η Παλαιά Διαθήκη για τους Εβραίους, που ομολογούσαν τον ένα Θεό. Τα βιβλία του Λεβιτικού και των Αριθμών ανέφεραν ότι όποιος είχε μολυνθεί έπρεπε να πλύνει το σώμα του με νερό. Η εμβάπτιση στο νερό εφαρμοζόταν επίσης ως μέσο εξαγνισμού, απαραίτητο για την παραμονή της προσευχής του Σαββάτου ή της γιορτής στο ναό. Κατά την εποχή του δεύτερου ναού της Ιερουσαλήμ, ο οποίος χτίστηκε στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. και καταστράφηκε το 70ο έτος μετά την γέννηση του Σωτήρος, ο εβραϊκός πολιτισμός ανέπτυξε την παράδοση να κατασκευάζονται παντού μίκβες, τόσο σε δημόσιους χώρους όσο και σε ιδιωτικές κατοικίες. Ο ιδέος ιστορικός του 1ου αιώνα, Ιωσήφ Φλάβιος, στο βιβλίο του Ιουδαϊκές Αρχαιότητες, γράφει ότι πολυάριθμοι προσκυνητές υπέκυντος στην υποχρέωση να βυθιστούν στο μίκβα πριν επισκεφθούν τους χώρους του ναού.
Микву, обнаруженную во время ремонта под основанием жилого дома в Эйн-Кереме, сотрудники Израильского управления древностей датировали концом первого века до Рождества Христова, тем самым временем, когда Богородица Мария совершила свое путешествие в Аград Иудин. То есть там, где сейчас стоит Эйн-Керем, на момент рождения Иоанна Крестителя действительно располагалось иудейское поселение.
То миква, по анакалифтике ката ти диаркия епискевон, кат опо та тимелия мяс катикиес сто Эйн-Керем, έχει χρονολογηθεί από την Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ., την ίδια εποχή που η Παναγία έκανε το ταξίδι της στην πόλη του Ιούδα. Το μέρος όπου βρίσκεται τώρα, το Έιν Κερέμ, ήταν πράγματι ένας εβραϊκός οικισμός την εποχή της γέννησης του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Но по каким признакам археологи установили, что обнаруженный резервуар – это именно миква? И почему ученым ранее не удавалось найти никаких других материальных свидетельств, что Эйн-Керем – это и в самом деле град Иудин? На эти вопросы скептиков также ответил специалист Израильского управления древностей, профессор археологии Амит Рам.
Ποια ήταν όμως τα σημάδια που οδήγησαν τους αρχαιολόγους στο συμπέρασμα ότι οι δεξαμενοί που βρήκαν ήταν μίκβα? Και γιατί οι αρχαιολόγοι δεν μπόρεσαν να βρουν άλλες απτές αποδείξεις ότι το Έιν-Κερέμ ήταν πραγματικά μια Ιουδαϊκή πόλη? Στα ερωτήματα αυτών των σκεπτικιστών απάντησε επίσης ο Αμίτ Ραμ, ειδικός της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ και καθηγητής αρχαιολογίας.
Микву трудно перепутать с каким-либо иным резервуаром, поскольку иудейские религиозные требования к этой емкости отличаются строгостью. Во времена Второго храма существовал особый судебный орган, который следил за соответствием микв предписаниям. Это должен быть резервуар, стены и пол которого не допускают протекания. Миква предусматривает довольно большой объем. В нее должно входить минимум 250 литров воды, причем обязательно дождевой или поступающей непосредственно из естественного источника. То есть наполнять микву водой, которую принесли в сосудах, недопустимо. В связи с этим требованием при строительстве религиозных резервуаров применяли различные инженерные конструкции. Например, на крыше здания сооружался водосборник наподобие бассейна. В нем собиралась дождевая вода, которая затем по водоводу подавалась в микву.
Είναι δύσκολο να συγχέουμε το μίκβα με οποιαδήποτε άλλη δεξαμενή, καθώς οι εβραϊκές θρησκευτικές απαιτήσεις για αυτό το δοχείο είναι αυστηρές. Την εποχή του δεύτερου ναού υπήρχε μια ειδική δικαστική αρχή η οποία εξασφάλιζε ότι το μίκβα ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς. Έπρεπε να είναι μια δεξαμενή της οποίας τα τυχώματα και το δάπεδο δεν θα επέτρεπαν καμία διαρροή. Το μίκβα έχει σχετικά μεγάλο όγκο, με τουλάχιστον 250 λίτρα νερού, και αυτό πρέπει να είναι νερό βροχής. Είναι νερό που προέρχεται απευθείας από μια φυσική πηγή. Δεν επιτρέπεται να γεμίζεται το μίκβα με νερό που φέρονταν σε βάζα, είτε σε κουβάδες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την απαίτηση, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μηχανολογικά σχέδια για την κατασκευή των θρησκευτικών δεξαμενών. Για παράδειγμα, μια λεκάνη που έμοιαζε με πισίνα κατασκευάζονταν στην οροφή ενός κτηρίου για την συλλογή του νερού της βροχής, το οποίο στη συνέχεια διοχετεύονταν με αγωγούς στο μίκβα.
Резервуар, обнаруженный в Эйн-Кереме, представляет собой вырубленный в скале бассейн шириной 3,5 на 2,5 и глубиной около 2 метров. То есть он может вместить объем гораздо больше, чем требуют религиозные правила. В микву ведут несколько каменных ступеней. Внутренняя поверхность резервуара тщательно отштукатурена, чтобы защитить его от протечек. Система водосбора не сохранилась, но по характерным особенностям сооружения можно предположить, что водовод располагался выше того уровня, который уцелел до наших дней. Миква хранит на себе следы мощнейшего пожара, вероятное доказательство того, что еврейское поселение, в котором проживали родители Иоанна Крестителя, было сожжено во время Великой Иудейской войны 66-71 годов.
Η δεξαμενή που βρέθηκε στο Έιν Κερέμ είναι μια πισίνα λαξευμένη σε βράχο με πλάτος 3,5 επί 2,5 μέτρα και βάθος περίπου 2 μέτρα. Δηλαδή, μπορεί να χωρέσει πολύ μεγαλύτερο όγκο από αυτόν που απαιτούν οι θρησκευτικοί κανόνες. Αρκετά πέτρινα σκαλοπάτια οδηγούν στο μίκβα. Το ιστορικό της δεξαμενής είναι προσεκτικά επιχρησμένο για να προστατεύεται από διαρροές. Το σύστημα συλλογής νερού δεν έχει διασωθεί, αλλά τα χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι ο αγωγός νερού βρισκόταν πάνω από το σημερινό επίπεδο. Το μίκβα φέρει τα ίχνη μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Πιθανή απόδειξη ότι ο εβραϊκός οικισμός, στον οποίο ζούσαν οι γονείς του Ιωάννη του Βαπτιστή, κάηκε κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Εβραϊκού Πολέμου.
После Великой Иудейской войны восстание иудеев, жестоко подавленного римлянами, место, на котором сегодня расположен Эйн-Керем, на многие века перестало быть еврейским поселением. Пожарище было не единственным бедствием, постигшим град Иудин. На пепелище римский император Адриан повелел построить поселение, посвященное языческим идолам Венере и Адонису, уничтожив все, что могло напоминать об иудейских традициях и культуре.
Μετά τον Μεγάλο Ιουδαϊκό Πόλεμο, μια Ιουδαϊκή εξέγερση που καταπνίγηκε βάναυσα από τους Ρωμαίους, η περιοχή που βρίσκεται σήμερα το Ιεν Κερέμ έπαψε να είναι εβραϊκός οικισμός για πολλούς αιώνες. Η πυρκαγιά δεν ήταν η μόνη καταστροφή που έπληξε την πόλη του Ιούδα. Πάνω στις στάχτες, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Ανδριανός διέταξε να χτιστεί ένας οικισμός αφιερωμένος στα ειδωλολατρικά είδωλα της Αφροδίτης και του Άδωνη, καταστρέφοντας οτιδήποτε θα μπορούσε να θυμίζει την εβραϊκή παράδοση και τον εβραϊκό πολιτισμό.
В IV веке византийская императрица Елена, основываясь на предании церкви, возвела в Эйн-Кереме, у подножия иудейских гор, несколько храмов, посвященных происходившим здесь евангельским событиям. Позднее эти церкви были разрушены персами. На месте византийских базилик крестоносцы поставили католические храмы. В XIX веке русская православная миссия обустроила в Эйн-Кереме женский монастырь, названный Горнинским, как расположенный в Нагорной стране. Христиане хранили память о событиях, осветивших эту землю, несмотря на то, что историки сомневались, а был ли вообще здесь иудейский поселок.
Τον 4ο αιώνα η Βυζαντινή αυτοκράτηρα Ελένη, βασιζόμενη στην εκκλησιαστική παράδοση, ανήγειρε αρκετές εκκλησίες στο Εν-Κερέμ, στους πρόποδες των βουνών της Ιουδαίας, αφιερωμένες στα γεγονότα του Ευαγγελίου που έλαβαν χώρα εκεί. Οι εκκλησίες αυτές καταστράφηκαν αργότερα από τους Πέρσες. Οι Σταυροφόροι αντικατέστησαν τις Βυζαντινές βασιλικές με καθολικές εκκλησίες. Τον 19ο αιώνα, η Ρωσική Ορθόδοξη Ιεροαποστολή δημιούργησε ένα μοναστήρι στο Εν-Κερέμ, το οποίο ονομάστηκε μοναστήρι Γκαρνένσκι, καθώς βρισκόταν στην ορεινή χώρα. Οι χριστιανοί διατήρησαν τη μνήμη των γεγονότων που αγίασαν τη γη, παρόλο που οι ιστορικοί αμφισβητούσαν αν υπήρξε ποτέ εβραϊκή εγκατάσταση εκεί.
И вот теперь археологи обнаружили подтверждение тому, что на месте современного Эйн-Керема во времена Христа действительно находилось еврейское поселение. Был ли это именно евангельский град Иудин? Может быть, когда-нибудь и этот факт станет предметом не только веры, но и научного знания.
Τώρα οι αρχαιολόγοι έχουν βρει αποδείξεις ότι πράγματι υπήρχε εβραϊκός οικισμός στην θέση του σημερινού Εϊν-Κερέμ την εποχή του Χριστού. Ήταν όντως η Ευαγγελική πόλη του Ιούδα. Ίσως μια μέρα το γεγονός αυτό να γίνει θέμα επιστημονικής γνώσης αλλά και πίστης.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ενρίκο Καρούζο.
В маленькой церквушке на окраине Неаполя заканчивалась утренняя служба. Хор начал благодарственный гимн. Среди певчих в первом ряду стоял мальчик-подросток. Его звали Энрико. Он пел в церкви каждое воскресенье, и его чистый, не по годам глубокий голос, казалось, уносился из-под сводов храма к самым небесам. Прихожане на все лады расхваливали способного паренька, а священник после каждой службы повторял: «Вам, молодой человек, в оперную школу надо». Опера. Она была для мальчика золотой мечтой, сказкой, параллельным миром, попасть в который из неапольских трущоб можно было разве что во сне. У паренька не было денег даже на то, чтобы оплатить обучение в старших классах средней школы. Его отец за гроши вкалывал на фабрике, а кроме Энрико в семействе Карузо было еще 19 детей.
Семья микре эклесия, ста перихора тис Неаполис, и пройни литургия эфтане сто телос тис. И хородия архисе тон эвхаристирио имно. Ανάμεσα στους τραγουδιστές, στην πρώτη σειρά στεκόταν ένα έφηβο αγόρι. το όνομά του ήταν Ενρίκο. Τραγουδούσε στην εκκλησία κάθε Κυριακή και η καθαρή βαθιά φωνή του έμοιαζε να μεταφέρεται από κάτω από τους στόλους της εκκλησίας στους ουρανούς. Οι ενορίτες επενούσαν το ταλαντούχο αγόρι και ο ιερέας έλεγε μετά από κάθε λειτουργία: «Εσύ, νεαρέ, πρέπει να πας στην σχολή όπερας». Η όπερα για το αγόρι ήταν ένα χρυσό όνειρο, ένα παραμύθι, ένας παράλληλος κόσμος στον οποίο μόνο ονειρευόταν να φτάσει κανείς από μια μη πολιτική φτωχογειτονιά. Το αγόρι δεν είχε χρήματα ούτε για να πληρώσει την σχολική του εκπαίδευση. Ο πατέρας του δούλευε για ένα πενιχρό μεροκάματο σε ένα εργοστάσιο και ο Ενρίκο ήταν ένα από τα 19 παιδιά της οικογένειας Καρούζο.
Так что вместо театра «Ла Скала» Энрико поступил работать на ту же фабрику, где трудился его отец. Но церковный хор не бросил, и когда пел на службах, всем сердцем молил Господа лишь об одном – помочь ему осуществить свое призвание. И вот однажды после службы к нему подошел пожилой человек и предложил выступить в любительской оперной постановке, которую он на свои же деньги и ставил. Энрико сразу дал согласие. После первого же спектакля на него посыпались предложения от профессиональных коллективов. Энрико заключил контракт с оперной труппой, которая выезжала на гастроли в Египет. Буквально через пару недель он уже выступал в Каире. После каждого спектакля публика долго не отпускала со сцены молодого человека с удивительным голосом, громко скандируя его имя. Так на оперном небосклоне зажглась одна из самых ярких звезд – великий тенор Энрико Карузо.
Эти. Αντί να εργαστεί στο θέατρο La Scala, ο Ενρίκο πήγε να εργαστεί στο ίδιο εργοστάσιο που δούλευε ο πατέρας του. Ωστόσο δεν εγκατέλειψε την χοροδία της εκκλησίας και όταν τραγουδούσε στις λειτουργίες, προσευχόταν με όλη του την καρδιά στον Θεό για να τον βοηθήσει να εκπληρώσει την κλίση του. Μια μέρα, ένας ηλικιωμένος άνδρας τον πλησίασε μετά την λειτουργία και του πρότεινε να παίξει σε μια αεραστεχνική παραγωγή όπερας που είχε ανεβάσει με δικά του χρήματα. Ο Ενρίκο συμφώνησε αμέσως. Μετά την πρώτη παράσταση, κατακλείστηκε από προσφορές από επαγγελματικούς θεάσους. Ο Ενρίκο υπέγραψε συμβόλαιο με έναν θείας όπερας που περιόδευε στην Αίγυπτο. Μόλις 2 εβδομάδες αργότερα, έδινε ήδη παραστήσεις στο Κάιρο. Μετά από κάθε παράσταση, το κοινό δεν άφηνε τον νεαρό με την εκπληκτική φωνή να φύγει από την σκηνή για πολλή ώρα, φωνάζοντας δυνατά το όνομά του. Έτσι, ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια στο ουράνιο στερέωμα της όπερας φωτίστηκε. Ο μεγάλος τενόρος Энрико Карузо.
Его известность имела поистине феноменальные масштабы. У ног Карузо были и Европа, и Америка, и Россия. Но мировой успех не вскружил голову молодому маэстро. Он слишком хорошо помнил годы, проведенные в нищете. Энрико получал огромные гонорары, но радовался не количеству нулей в очередном чеке, а тому, что теперь он сможет помогать тем, кто в нужде, тем, кому необходима его поддержка. Он всегда строго следил за тем, чтобы цена билетов на его концерты была доступной, а количество благотворительных выступлений, которые Энрико Карузо дал за годы своей сценической карьеры, не поддается счету. Известно, что только в пользу Красного Креста он перечислил с концертов 21 миллион долларов. А еще были выступления в поддержку рабочих, больниц, школ. Карузо не упускал ни малейшей возможности помочь.
Η φήμη του ήταν σε πραγματικά πρωτοφανή κλίμακα. Στα πόδια του Καρούσο ήταν η Ευρώπη, η Αμερική και η Ρωσία. Αλλά η παγκόσμια επιτυχία δεν έκανε το κεφάλι του νεαρού μαέστρου να γυρίσει. Θυμόταν πολύ καλά τα χρόνια που πέρασε στην φτώχεια. Ο Ενρίκο λάμβανε τεράστια πνευματικά δικαιώματα, αλλά δεν ήταν χαρούμενος για τον αριθμό των μηδενικών στην επόμενη επιταγή. Αλλά για το ότι τώρα μπορούσε να βοηθήσει όσους είχαν ανάγκη, όσους είχαν ανάγκη τη στήριξή του. Φρόντιζε πάντα να είναι προσιτή η τιμή των εισιτηρίων για τις συναυλίες του. Και ο ρυθμός των φιλανθρωπικών παραστάσεων που έδωσε ο Ενρίκο Καρούσο κατά τη διάρκεια της σκηνικής του καριέρας είναι ανυπολόγιστος. Είναι γνωστό ότι μόνο υπέρ του Ερυθρού Σταυρού μετέφερε από τα έσοδα των συναυλιών του 21 εκατομμύρια δολάρια. Και υπήρχαν παραστάσεις υπέρ των εργατών, των νοσοκομείων, των σχολείων. Ο Καρούσο δεν έχανε ούτε την παραμικρή ευκαιρία για να βοηθάει.
Однажды, во время очередных гастролей, он плыл на пароходе. Некая богатая американка узнала, что рядом с ней на борту находится великий певец, и передала Энрико письмо с предложением спеть для нее и ее семьи одну единственную песню. За это дама готова была выложить 25 тысяч. Каруза немедленно ответил, что согласен петь хоть всю дорогу, если только дама переведет названную сумму на счет итальянского общества бедных детей. Просьба Энрико была выполнена. Во время Первой мировой войны Каруза много выступал перед солдатами и ранеными. В Балтиморе он дал большой концерт в пользу семей, потерявших на этой войне родных. Благодаря его концертам в поддержку Объединенных больниц Америки, эта организация смогла в тяжелые военные годы построить несколько новых госпиталей.
Мя мера, кατά τη διάρκεια μιας άλλης περιοδίας, ταξίδεψε με ένα ατμόπλιο. Κάποια πλούσια Αμερικανίδα έμαθε ότι δίπλα της, στο πλοίο, βρίσκεται ο μεγάλος τραγουδιστής και παρέδωσε στον Ενρίκο ένα γράμμα με την πρόταση να τραγουδήσει για αυτήν και την οικογένειά της ένα μόνο τραγούδι. Η κυρία ήταν έτοιμη να πληρώσει 25.000 γι' αυτό. Ο Καρούσο απάντησε αμέσως ότι ήταν έτοιμος να τραγουδήσει τουλάχιστον μέχρι τέλους, αρκεί η κυρία να μετέφερε το αναφερόμενο ποσό στον λογαριασμό της Ιταλικής εταιρείας για τα φτωχά παιδιά. Το αίτημα του Ενρίκου πραγματοποιήθηκε. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Καρούσο έδωσε πολλές παραστάσεις μπροστά σε στρατιώτες και τραυματίες. Στην Βαλτιμόρη έδωσε μια μεγάλη συναυλία υπέρ των οικογενειών που έχασαν συγγενείς στον πόλεμο. Χάρη στις συναυλίες του υπέρ των Ηνωμένων Νοσοκομείων της Αμερικής, ο οργανισμός αυτός κατάφερε να χτίσει πολλά νέα νοσοκομεία κατά τα δύσκολα χρόνια του πολέμου.
Необыкновенно чутким был Каруза и к своим близким, родным, друзьям, да и не только к друзьям. Однажды Энрико узнал, что человек, в прошлом жестоко его оскорбивший, терпит большую нужду и тотчас анонимно отправил ему деньги. На одном из концертов в Петербурге русские солдаты подарили Каруза образок Николая Чудотворца в серебряном окладе. С тех самых пор Энрико не расставался с иконой. Святитель, помогавший всем, кто встречался на его пути, как будто вдохновлял певца на все новые и новые добрые дела. Кончина Каруза стала большой потерей не только для поклонников оперы, но и для тех, кто любил его за чуткость сердца и неравнодушие. Спустя 2 месяца после смерти тенора в его родном Неаполе установили гигантскую восковую свечу. Ее в благодарность и на память о добром человеке отлили те, кому он помогал и кого не оставлял своим вниманием.
У Карусо ήταν ασυνήθιστα ευαίσθητος απέναντι στην οικογένεια και τους φίλους του. Και όχι μόνο φίλοι. Μια μέρα, ο Ενρίκο έμαθε ότι ένας άνθρωπος στο παρελθόν που τον ταπείνωσε σκληρά, υποφέρει από μεγάλη ανάγκη και αμέσως του έστειλε χρήματα ανώνυμα. Σε μία από τις συναυλίες του στην Πετρούπολη, Ρώσοι στρατιώτες χάρεσαν στον Καρούσο μια εικόνα του Νικολάου του Θαυματουργού μέσα σε μία σημαίνια θήκη. Από τότε ο Ενρίκο δεν αποχωρίστηκε την εικόνα. Ο Άγιος που βοηθούσε όποιον συναντούσε στον δρόμο του, σαν να ενέπνεε τον τραγουδιστή να κάνει όλο και περισσότερες καλές πράξεις. Ο θάνατος του Καρούσο ήταν μια μεγάλη απώλεια, όχι μόνο για τους θαυμαστές της όπερας, αλλά και για όσους τον αγαπούσαν για την ευαισθησία και το ενδιαφέρον του. 2 μήνες μετά τον θάνατο του τενόρου, ένα γιγάντιο κερί τοποθετήθηκε στην γενέτειρά του, την Νάπολη. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης ή στην μνήμη του καλού ανθρώπου, το κερί αυτό το έβαλαν εκείνοι, τους οποίους βοήθησε και τους οποίους δεν παραμέλησε ποτέ.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
В 1923 году святитель Илларион Троицкий был арестован большевиками за активную религиозную деятельность, расцененную как антисоветскую. Владыку приговорили к 3 годам ссылки и направили в Соловецкий лагерь. Узники, которые находились вместе с ним, свидетельствовали. В заключении архиепископа не оставляла бодрость духа. Многих невольников владыка наставлял и укреплял духовно. По воспоминаниям одного ссыльного иеромонаха, архиепископ Илларион Троицкий научил его, как выживать в жестких условиях Соловков.
Το 1923 ο Άγιος Илларион Троицкий συλλήφθη από τους Μπολσεβίκους για την δραστήρια θρησκευτική δουλειά που θεωρούνταν αντισοβιετική. Ο Όσιος καταδικάστηκε σε 3 χρόνια εξορίας και στάλθηκε στο στρατόπεδο Σαλαβέτσκι. Οι φυλακισμένοι που ζούσαν μαζί του μαρτυρούσαν πως και στη φυλακή ο αρχιεπίσκοπος δεν έχανε τον πνευματικό του ενθουσιασμό. Ο Όσιος ενθάρρυνε πολλούς φυλακισμένους. Κατά τις αναμνήσεις ενός εξορισμένου μοναχού, ο αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόισκι τον μάθαινε πως να επιζήσει στις αυστηρές συνθήκες των Σαλαβκί.
Однажды обоих заключенных направили на уборку нечистот. Во время совместной работы иеромонах пожаловался владыке, что не может в такой обстановке молиться, не может грязной рукой креститься и испытывает от этого беспокойство. Вот что святитель Илларион посоветовал иеромонаху. Пока нет возможности помыть руки, совершать крестное знамение мысленно, возвести глаза вверх, потом вниз, направо и налево. А по поводу молитвы святитель Илларион сказал: «Необходимо молиться, чтобы окружающий вас мир ушел. Это поможет не видеть грязь, перенести тяжести, избавит от суетных мыслей».
Μια μέρα, οι δύο φυλακισμένοι στάλθηκαν να καθαρίσουν τις τουαλέτες. Ενώ δούλευαν, ο ιερομόναχος είπε στον άρχοντα πως δεν μπορεί να προσεύχεται σε τέτοιες συνθήκες. Δεν μπορεί να κάνει τον σταυρό του με βρώμικα χέρια και στεναχωριέται. Ο Άγιος Ιλαρίων συμβούλεψε τον ιερομόναχο να κάνει τον σταυρό του με τα μάτια. Κοίταξε επάνω, μετά κάτω, δεξιά και αριστερά. Και σχετικά με την προσευχή, ο Άγιος Ιλαρίων είπε: «Πρέπει να προσευχηθείτε για να απομακρυνθείτε από τον κόσμο γύρω σας. Αυτό θα βοηθήσει να μην παρατηρείτε την βρωμιά, να περάσετε τις δυσκολίες και να απαλλαχθείτε από τις γήινες σκέψεις».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.